Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Είχαμε χθες την ανάλυση των οικονομικών μέτρων που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Οικονομικό Επιτελείο και απομένει τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή τους και τι απήχηση θα έχουν τα μέτρα αυτά εφαρμοζόμενα στην ελληνική κοινωνία. Παρότι το πακέτο ήταν κατά τουλάχιστον 50% μεγαλύτερο από αυτό που αναμενόταν, αναμέναμε ένα οικονομικό πακέτο γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο και τελικώς διανέμονται 2,2, παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει γκρίνια σε αρκετές από τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. She looked back at me sideways and said, I can't help but to ask. Το θέμα θα το συζητήσουμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, φιλοξενώντας τον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη και τον υπουργό επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να κάνουμε αναλυτική συζήτηση και να θέσουμε όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν από την κριτική που έγινε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά και από την κριτική που επίσης έγινε στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα φαίνεται να ανεβαίνει στην επικαιρότητα από σήμερα και μάλιστα δυνατά να ανεβαίνει στην επικαιρότητα το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και γενικότερα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά θέματα. Οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στην Άγκυρα, αλλά και όσα αναφέρει ο τουρκικός τύπος σήμερα ότι μετέφερε, η Γενής Αφάκ τα γράφει, ότι μετέφερε ο αρχηγός της ΜΙΤ των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην ελληνική κυβέρνηση κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γενής Αφάκ, ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν, είπε στην Αθήνα ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ενώ ο Ερντογάν δήλωσε χθες, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Διαμορφώνεται ένα βαρύ κλίμα στο Αιγαίο και βέβαια η ανησυχία όλων μας είναι ότι υπάρχει ζωηρή πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, καθώς και χθες είχαμε εικονικές αερομαχίες στον χώρο ανατολικά των Δωδεκανήσων. Και διάφοροι υποτιθέμενοι αναλυτές στην Τουρκία
σε πολλά εισαγωγικά βάλτε τη λέξη αναλυτές, φερέφωνα του καθεστώτος θα έλεγα, έχουν αρχίσει να δηλώνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι είναι εύκολο να καταλάβουν το Καστελόριζο ακόμη και με ψαρόβαρκες. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο και προσπαθεί εκεί να ενισχύσει τις σχέσεις μας με το Κάιρο, καθώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έκανε μεγάλη προσπάθεια να εντάξει την Αίγυπτο στη συμμαχία της Μέκας μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Αίγυπτος απάντησε τελικά αρνητικά, αλλά καλό είναι να έχουμε το νου μας, γιατί η προσπάθεια, η επιχείρηση προσέγγισης του Καΐρου από την Άγκυρα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Και βέβαια να μην ξεχάσω σε όλο αυτό το παζλ των όσων συμβαίνουν και εξελίσσονται στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να μην ξεχάσω τις χθεσινές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τουρκίας, του Τσεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος είπε ότι οι αμυντικές δαπάνες της χώρας θα αυξηθούν κατά 229% στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 2027-2029. Υπερδιπλασιασμός λοιπόν αναγγέλλεται από τουρκικής πλευράς των αμυντικών δαπανών. Τώρα, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, εκτός από την ηλεκτρική διασύνδεση και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, είναι η Συμφωνία της Μέκας. Προανέφερα ότι η Τουρκία επιχείρησε να εντάξει και την Αίγυπτο στη συμφωνία αυτή, αλλά δεν τα κατάφερε. Και βέβαια το ανοιχτό θέμα, η ανοιχτή πληγή της Μονής Σινά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα στο Κωνσταντή. Εάν για τους ανθρώπους από το Καστελόριζο γράφει ο Κωνσταντής, όταν χρειαστούν νοσοκομείο είναι πιο εύκολο να περάσουν απέναντι για να εξυπηρετηθούν, τότε δεν χρειάζεται να επιστρατευτούν ούτε ψαρόβαρκες για να το χάσεις. Εμείς διαμορφώνουμε τις συνθήκες για τον πληθυσμό ανά τη χώρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου γράφει. Ο Ερντογάν ξεσπαθώνει καθώς νιώθει εγκλωβισμένος από τη Ρωσία και ξεχασμένος από την Αμερική και βγάζει όλη του την οργή στο Αιγαίο με κίνδυνο της σύραξης. Εδώ δεν σεβάστηκαν το τριήμερο πένθος των ενόπλων δυνάμεων. Κατερίνα μου, αυτή η τελευταία επισήμανσή σου είναι απολύτως ορθή και πραγματικά κάνει μεγάλη εντύπωση η απρέπεια, η ασέβεια των Τούρκων που σε μια ημέρα πένθους για την ελληνική αεροπορία συνεχίζουν τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει: δεν νομίζω, Νίκο, ότι η Τουρκία είναι σε θέση να θέτει όρους σε μας. Εμείς είμαστε σε θέση να θέσουμε τους όρους μας πλέον. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Η αλήθεια, αγαπητέ Κωνσταντίνε, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της και ιδιαίτερα την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους Τούρκους. Ενώ μια πρόσθετη πηγή ανησυχίας για αυτούς είναι ο θόλος του Αχιλλέα, τον οποίο συμφωνήσαμε με το Ισραήλ και στον οποίο προχωρούμε άμεσα. Σήμερα, να μην το ξεχάσω, έχουμε και τις υπογραφές για τα πλοία από την Ιταλία, τα πολεμικά πλοία που θα πάρουμε από την Ιταλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είναι εκεί και σήμερα θα μπουν οι υπογραφές. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Θέλει πολύ προσοχή, μου γράφει η εξωτερική μας πολιτική. Όσο η Ελλάδα θα δυναμώνει, τόσο ο Σουλτάνος δικτάτορας θα ενοχλείται. Πολλοί Τούρκοι τουρίστες φέτος που γνώρισαν την ελληνική φιλοξενία περιέγραφαν μια κατάσταση που δεν είναι η πιο δημοκρατική. Καλημέρα και στο Σπύρο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την ακριτική ΚΟ. Μου λέει: Νίκο, το τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ του νησιού μας δεν λέγεται, είναι γεμάτα όλη μέρα από Τούρκους. Οι άνθρωποι πεινάνε και προφανώς μετακινούνται στην ΚΟ για φθηνότερα ψώνια και ο Σουλτάνος ονειρεύεται επεκτατισμούς. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό που απασχολεί πλέον ολόκληρη την Ευρώπη. Η είδηση ήρθε από τη Γερμανία, για την ακρίβεια από το κρατήδιο της Σαξονίας, με το σχεδόν 44% που πέτυχε το φασιστικό, διότι περί φασιστικού σχήματος πρόκειται, AfD. Το AfD που ήδη έθεσε ως στόχο του για τις εθνικές εκλογές το 40%, ενώ είναι προφανές ότι τρίζει από χθες η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς. Πρόκειται για μια νίκη εφιάλτη. Ήδη από χθες είχαν στη Γερμανία διαδηλώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις. Και έχω την αίσθηση ότι το γερμανικό πολιτικό κατεστημένο δεν αντιμετωπίζει σωστά τον κίνδυνο που έχει προκύψει, που έχει ανακύψει. Έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να απομονώσουν διοικητικά, να το πω έτσι, ένα κόμμα του 44%. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να αναζητήσουν τις αιτίες του φαινομένου και να εργαστούν πάνω σε αυτές. Να διορθώσουν λάθη δεκαετιών που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Και βέβαια επίσης δεν ξέρω αν αυτή η θεωρία ότι ας πάρουν 44 και 45% εμείς θα ενωθούμε όλοι οι υπόλοιποι ασχέτως ιδεολογιών, απόψεων, προσώπων και θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή απάντηση στο φαινόμενο. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε σε τοπικό επίπεδο στη Σαξονία να τους αφήσουν να κυβερνήσουν. Θα έπρεπε να τους λείπουν τρεις έδρες για να κυβερνήσουν. Θα τις βρουν, είναι σχεδόν βέβαιο. Να τους αφήσουν να κυβερνήσουν για να αποδειχθεί ότι αυτά που λένε είναι πομφόλιγες. Για να αποδειχθεί ότι απλώς αξιοποιούν το γεγονός ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία δεν μπορεί να δώσει πιστικές απαντήσεις, ενώ οι ίδιοι δεν διαθέτουν τις λύσεις, δεν διαθέτουν το πρόγραμμα. Ανατριχύλα σε πιάνει αν διαβάσεις το πρόγραμμά τους. Ανατριχύλα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για τις απελάσεις, ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για ξεχωριστά σχολεία ανάλογα με την καταγωγή και την εθνικότητα, είναι ανατριχύλα. Και κάνουν και αναφορές στο ότι πρέπει να απαλληφθεί, λέει, από τα γερμανικά βιβλία ιστορίας η περίοδος του χιτλερισμού, να απαλληφθεί ώστε να μην μαθαίνουν τα παιδιά τι έγινε εκείνη την περίοδο, τα εγκλήματα του καθεστώτος, του ναζιστικού καθεστώτος, διότι προφανώς αυτό τους κάνει ζημιά, πολιτική ζημιά. Και βέβαια το να αποδίδει ο καγκελάριος Μέρτς αυτή την αυτή την πανολεθρία, όπως σωστά την χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ, είναι ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και εννοείται ότι οι ομοειδεάτες τους σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς. Καλημέρα και στον Κώστα το Τζιαλίκη που μου λέει: Νίκο, στην αύξηση κατά 229% των αμυντικών δαπανών της Τουρκίας πρέπει κανονικά να απαντήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί η οικονομία της Τουρκίας είναι στο κακό της χάλι. Καλημέρα και στη Λίλη. Αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, αγαπητή Λίλη, ήταν μήνυμα ακροατή.